Startautisko notikumu apskats. Vasali klausētojumi ar starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura Sondere. Bruņoto sadursmu eskalācija starp Izraelu Irānas atbalstēto Libānas šītu bruņoto grupiem Hezbollah draud īraut divus austrumus pilnīgā karā. Tā pirmdien paziņoja Eiropas Savienības augstākais postos ārpolitikas un drošības politikas vaicojumos Žuzeps Borels. Es varu sacēt, ka mēs gandrīz esam pilnvērtīgā karā, Borels sacīja pirma ANO ģenerālos asamblējas 79. Sesijas. Mēs redzam tivoku militāru trīcīni, pūstēmu, vairok natīšu kaitēmu, vairok uperu, izdasaciem. Libānā Izraēlis divu dīnu trīciņos nogalināto cilvēku skaits daudzs līdz 558, bet īvainoto līdz 1835. Tā vakar paviestie Libānas veselības ministres Firas Abiats. Bojāgojušo vidā ir apmēram 50 bārni. Īvainotī teikoštāti vairok nekā 54 slimnēcos medicīnas centros, Beirūtā ir Libānas dīnvidos, sacīja Abiats. Izraēlis premjerministris Benjamins Netanjahu pirmdien trīcīņus Libānā raksturo kā preventīvu uzbrukumu, kā mērķis ir iznīcinot Libānas šītu grupiem Hezbollah īrūčus. Izraēlis gaisa spāki otrdien turpināja trīcīņus Libānā. Izraēla paziņoja, ka pirmdien nogalinojusi lielu skaitu Hezbollah kaujinīku. Veicot trīciņus 1300 mērķim, kas saistēti ar Hezbollah, itimā skaitā mērķu trīcīni Beirūtā. Visim ir jopīlīga sava jauda, kap to apturātu, sacīja Borels aicinot panokt risinojumu. Runājot par karadarbību Gazas joslā, Borels sacīja, ka par spēti visai diplomātiskajai jaudai, kuru esam pīlītoši, nekas nav spējis apturēt karu. Ies apsūdzē obas karojošos puses pamīra sarunu novilcinošanā. Tikumā SV nosūta mozeņku skaitu papildu karavērijas diviem austrumiem, rēģējot iz krasu vardarbības pazastiprinošanos starp Izraelu un Libānas bruņoto grupiem Hezbollah, kas palielinās plaša reģionāla kara risku, tā pirmdien paziņo Pentagons. ASV aizsardzības ministrijas preses sekretārs ģenerālmajors Pats Raiders gan napasciem, cik daudz karavēru tiks nosūtēti, ikaidi būs jūs aizdāmi. Nilitavijos austrumos ir apmēram 40 tūkstoši ASV karavēru. ASV aviācijas bāzes kuģis Harry S. Truman, divi eskadras mīnu kuģi i viens kraizers pirmdien no Virģīnijas štata Norfolkas pilsētas devās regulārā plānotā braucīnī iz sastos flotis zonu Eiro. Ito kuģi izbraukšanu pavar īspie, kā ASV varētu paturēt itimā reģionā gan Harry S. Truman, gan Persijas līcī asošo aviācijas bāzes kuģi Abraham Lincoln, ja izceltos laloka bruņota vardarbība. ASV papildu spāku dislociešana notiek pēc tam, kad Izraēlis trīcīņos Libānas dienvidaustrumos austrumos nogalināto cilvēku skaits daudzs līdz 558, bet īvainoto līdz 1830. Teju gadu ilgušajos trīcīņos iz Izraēlas Libānas rūbežas tiklās uperu skaits dešām nebija pīredzēts. Izraēlas armija arī gatavojās jaunam operācijam, ja pirmdien aicināja libāniešus atstot tū objektu apliecīni, kas saistēti ar Hezbollah. Krīvijā plānoja nokušgada aizsardzības izdevumus palielinot līdz 13,2 triljoniem rubļu. Tas ir līdz 127 miljardiem eiro, kas ir par ceturto daļu vairāk nekā itimā godā viestie aģentūra Bloomberg, kuras reicībā nonotas trejas gadu budžeta projekts. Tādējādē aizsardzībai atvēlētī līdzekļi sastodēs 6,2% no Krīvijas īkšzemes kūpprodukta. Īkšēji jūrijai drošībai paredzēti izdevumi sasniegs apmēram 40% no valsts tieriņu kūpapjūma, īpošnīgs tūlēdzekļu kūpiju apmāru, kas atvēlāt izklētēbai, veselības aprūpē, sociālajai politikai un ekonomikai. Tikam TV 24 raidījumā aktuālais par karadarbību Ukrainā Nacionālo bruņoto spāku majors Jonis Slaidiņš sniedzis izskatu par situāciju Krīvijā, kur aizsardzības ministrija izdarījusi spīdīnīs prezidentu Vladimiru Putinu, kā tiktu izsludinots jauns mobilizācijas viļņs. Slaidiņš uzsver, ka Krīvijā apsazinājās savas armijas vojēbas, dētām raugu mobilizēt tikai tūs, kuri ir parakstējuši leigumus. Krīvijas karaspāka neveiksmes ofensīvā ir acim redzamas. Neskatoties iz mazinkim teritorijas īgojumim, frontis porovuma nav. Ukraina ne tikai aizstāv savu zemi, bet arī aktīvai uzbrūk, norodīja majors. Slaidiņš tā saka, ka mobilizācijas temps Krīvijā ir sazmazinojis itimā rudenī, varētu būt grūtības atrast jaunīsots mūsu karavērus. Īpriekši to rekrutēšana bija cīši augsti, sasniedzot daži 115%, bet tagad te ir nokrit uz zem 70. Tas līdzināja par to, ka cilvēki vairi negrib karot daža par naudu. Majers raksturēja Niuļievu Krīvijas okupantu portretu, kas īt karot. Tie ir cilvēki ar zemu sociālu ekonomisku statusu, porodnīki daži īslūdzētī. Krīvijā slāc cītumas, kas līdzināja par to, ka to īslūdzētu skaits ir palicis īvērojamai mozogs. Tikom pie mūsu kaimiņam Lītuvīšiem tiek virzēts plāns nosacēt institūciju iz zemesardzes strielnieku savienības bīdrim, kur ir pilnvaroti pieeja slapenai informācijai aizliegt apmeklēt Lītuvai nadraudzēgos valsts, piemēram, Krīviju, Baltkrīviju. Otrdien likuma par valsts noslēpumiem un oficiālajiem noslēpumiem grūzējumus parlaments pieejama otrajā lasējumā. Grūzējuma projekts vēl jo izskata trešajā lasējumā. Paldies, ka klausījāties starptautiskos notikumu apskatu studijā Laura.
Projektu finansēja Mediju atbalsta fonds no Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Par projekta pasaules kontekstā saturu atbildīja MG Latgales balss.